слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Чи можливе життя без олігархів? У Верховній Раді підтримали у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про деолігархізацію номер 5599. Говорить Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка. Отже, вочевидь, слово олігарх в українській лексиці у вжитку за останні 20, мабуть, років, 15-20, це слово, яке вже стало частиною, якби науковці сказали, узусу. Так, ми можемо посилатися так на те, що словники там так чи інакше це тлумачать, але це слово, мабуть, на рівні зі словом тарифи. На жаль, зі словом от про тарифи я згадав про тарифний геноцид, який теж не дуже доброчесні політики впровадили в ужиток і дискредитували тим самим, або понизили його значення цього терміну, власне, про що він, порівнявши його з цінами за світло, за воду і опалення. Mm-hmm. Так, ну і багато інших слів, які стали вже частиною, насправді, нашого словника. А якщо звернутися, власне, до тлумачення класичного поняття олігарх, що би ми мали розуміти під цим словом і наскільки воно спотворене чи навпаки не спотворене із тим, як ми розуміємо це слово в українських реаліях? Хто для нас олігарх зараз?
Якщо ми беремо класичний політологічний підхід, то олігарх – це є особа, яка володіє великими фінансовими, великими ресурсами, зараз ми скажемо, медійними, а раніше такими інформаційними ресурсами, тобто можливістю комунікації з великою масою людей. І найголовніше, особа, яка настільки є наближеною до влади або імплантована у владу, що вона завдяки цій владі отримує більші можливості, нерівні можливості для збагачення, для впливу. Тобто це особа, яка може впливати на прийняття політичних рішень, які їй дають фінансові дивіденди. Тобто вона багатіє, якщо говорити в класиці. Якщо говорити в українському, в українських реаліях, то олігарх – це є такий страшний дядько, який їздить на дорогому автомобілі і винен за все жахливе, що є в країні. От він десь живе на такому якомусь острівцю, так, його не можна знайти, він такий демонічний, і все, що в країні відбувається, яким чином він на це впливає, тобто він є винен. Президент часом з ним комунікує, нам колишнього президента говорили, що він і сам є олігархом, так, і комунікує. А часом він їх там десь придавлює одних, а одних допускає до себе, але це такий український Маклауд, так, такий вічний, якого неможливо знищити за якихось обставин. Але всі знають, що його породив оцього міфічного олігарха, такого величезного гіганта, Голіафа політичного, його породив Кучма. Оце, в принципі, суспільство про це знає. Суспільство не корелює свої дії безпосередні. Тобто прихід на дільницю, голосування і результати, які відбуваються. Суспільство не зовсім корелює виборець, будемо так казати, олігарха і, наприклад, залізницю, так, перевезення на залізниці. Трішки вже більше суспільство знає про те, що якісь відношення олігарх має до тих, от, які ми отримуємо з вами, квитанції, так, на оплату наших послуг комунальних, які є. А нинішній президент так сформував свою позицію, що це гарний такий хороший хлопець, який прийшов і сказав, що він, пам'ятаєте, як в фільмі, всі ж подивилися, що так буде в фільмі, він в крайньому випадку витягне два таких автомати і перестріляє цих олігархів. І буде нам всім щастя. А правда, у цій картині вона не завжди буває логічною, у свідомості виборця, якось не складується трішки прекрасний образ чесного президента і Коломойського, який десь там своєю хитрою посмішкою виринає за спини українського президента. Тут трішки нестиковки відбуваються, так, таке нестикування. Але коли щось нестикування відбувається, то виборець каже, ну, щось так воно не є, але чесний хлопець, він все зробить. І отут прекрасний президент на коні каже, що в нас вже немає гілки олігархічної. Він ще там про олігархічну гілку сьогодні заявив. Вже її немає, і буде нам щастя. І це щастя триватиме, ну, я думаю, півроку, ну, може, трішки більше, але не більше року, коли, поки будуть ще гроші, ми ж отримали там гроші вефівські, так, поки ще ми маємо якісь невеликі запаси, і ми можемо сказати, що все чудово. Я думаю, що сьогодні дуже прекрасний день, власне, для Коломойського, якщо ви згадаєте, пане Василюк, коли вибори тільки відбулися, і от Коломойського питали, і він з таким посмішкою говорив, що настає нові часи, прекрасні часи для України. Він не говорив про себе, згадайте там от перші його виступи, які були після виборів одразу. Тому я думаю, що, власне, от зараз ті часи для нього і настали. Якщо говорити про наслідки, тобто ми відійдемо вже від такої трошки іронічної позиції, так, бо, як казала наша прекрасна поетеса, щоб не плакати, я сміялась, так? Тому, от, власне, мої слова це от в контексті, щоб не плакати, я сміялась. Якщо взяти результати того, що відбулося, я почитала закон, я передивилася, власне, пункти, деталі, і я б хотіла тут три позиції визначити. Перша позиція, будемо говорити, позиція такої історичної ретроспективи. Я мала нагоду брати участь в одному проєкті, в міжнародному проєкті, і співпрацювати з британською компанією. І я спілкувалася з одним з найстаріших парламентаріїв британського парламенту. Цей дідусь, йому вже за 80 було на той момент. І я його запитала, от коли проходять молоді депутати, парламентарі, от механізми, співпрацю, мені було цікаво, як же у них це. То він сказав, що їм розповідають історії, які от відбувалися в парламенті. Тобто вони знають тяглість, вони розуміють, що було. І на моє питання, аж для чого така історична ретроспектива от для молодих парламентарів, які тільки прийшли в політику, неофітів, він сказав, щоб вони розуміли, приймаючи рішення, що було. Так? Ну, не будемо говорити загадку Біблії про еклезіасти, так, що нічого нового немає, а все нове – це дуже добре забути старе. Так от, якщо брати цю ретроспективу, то мені страшенно на думку, от сьогодні подивилася, як це відбувалося, дві події, які, як на мене, дуже схожі, бо нинішні політики, неофіти, до яких відносимо і президента Зеленського, не пам'ятають, або не хочуть пам'ятати, а радше не знають події, які були раніше. Так от дві події. Це події 16 січня, пам'ятаєте, так? Коли фактично порушивши закон, був прийнятий закон, і потім люди, які 16 січня голосували за часів президента Януковича, так? Потім із країни втікали, кримінальні справи були, бо були такі порушення суттєві, і я ще про них згадаю трішки. Це одне. І друга така загадка, ну, дуже вона настільки така разюча, і я бачила, що це не одна я зауважила, це згадка про групу 239. Це така дуже-дуже стара група на зорі нашої незалежності, комуністична більшість. От у нас створили таку групу 239, і вони вважали, що вони, як кажуть в народі, піймали Бога за бороду. І оце дуже нагадує, оця група 279. Тому перший момент щодо закону, який викликає великі побоювання в розумінні настільки зневажання закону, так, Конституції. В цьому законі прописано, що РНБО буде визначати, хто ж цей
олігарх.
Олігарх. От в нас така група старішин, так, якщо ми беремо таку класичну сивину, буде визначати, власне, їм може подати антимонопольний комітет, СБУ і всі інші, структури, але РНБО буде визначати, власне, ставити мітку на цій особі демонічній, що вона є олігархом, та особа. Але якщо ми відкриємо закон України про Раду національної безпеки і оборони і подивимося статтю першу закону про РНБО, то в статті першій написано, що РНБО, відповідно до Конституції України, є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при президенті.
Що це означає?
Я вам кажу, я вам, як колишній радник секретаря РНБО і керівник Центру аналітики і інформації РНБО, це означає, що координувати – це не проводити розслідування, координувати і організаційною формою, я продовжу ще, це стаття 9, організаційною формою діяльності РНБО, це, власне, відповідаючи на ваше питання, є засідання. Тобто РНБО збирається, проводить засідання, воно не проводить якусь роботу, умовно, якщо ми кажемо, якщо визначають людину, людину звинувачують, то повинно відбуватися якісь дії, які лежать в правому полі. А за законом РНБО немає цих дій. І не пов'язано, я передивилася закон, РНБО займається питаннями загроз національної безпеки і оборони. І якщо обрати, ну не буду вдаватися, так, напрямків, в яких діє Рада національної безпеки і оборони, то там ну щось я не зустрічала напрямку боротьби з олігархією. Там є питання, які стосуються національної безпеки. Тобто, ось вам маленький аспект.
Тобто це питання про повноваження і про те, що...
Власне, про повноваження. І ще один момент, на який наголошував спікер парламенту. Він говорив про те, що повинна була би бути, будь-який закон проходить експертизу в відповідному управлінні, так? І він говорив, що немає таблиць, буквально нещодавно, немає висновків юридичного управління, і він подав Венеціанську комісію, ви знаєте, так? І,
до речі, сьогодні, здається, пан Власенко теж про це сьогодні нагадував під час оцієї процедури голосування, що там є строки, здається, там 10 днів чи 5 днів, і начебто це все не дотримано, бо тільки вчора, за його словами, з'явилися ці таблиці. Тобто є якісь процедурні моменти, насправді це...
Які порушені, і порушені дуже чітко, порушені...
Пані так. Лідія, у нас є пряма мова Ярослава Железняка. Мені здається, що саме про це редакторка наша Катерина Сиворотка підготувала. І зараз ми послухаємо, що він про це все каже. Власне, про цей процедурний, бюрократичний, якщо хочете, бік. Прошу.
Вам не подобається те, що опозиція, а іноді і ваші колеги, затягують правки. Це правда, у нас іноді подаються спамівські правки. Іноді достатньо конструктивні, і я думаю, що наш комітет показує, що як це може іноді покращити закон, а іноді погіршити. Шановні колеги, ви сьогодні по 56.00 застосували 119-1. Знайшли можливість, як боротися з поправочним спамом. Мова йде лише про один закон – 5599. Зараз ви хочете проголосувати порушення регламенту. Дивіться, в цих кріслах сиділи до нас інші люди. І після нас будуть сидіти інші. І як ви зараз посилаєтесь на 2017 рік, вони будуть потім посилатися на 2021. Ми створюємо поганий прецедент. Ще раз, ви вирішили проблему поправочного спаму сьогодні. Давайте зараз витратимо на 2-3 години. Я теж не люблю слухати поправочний спам, чесно. Я б хотів би, щоб ми голосували нормальні закони. Але це мова йде про 2-3 години. Спокійно, не підставляючи Руслана Олексійовича, не підставляючи нас, не руйнуючи український парламентаризм, проголосуйте в кінці цей законопроект. Ні, скликайте позачергове. Колеги, я знаю, яка у вас була складна фракція і ці дискусії. Але у мене до вас прохання як до колег, не як політичних опонентів. Давайте раз приймемо зважене рішення. 3 години буде вартувати нашій країні тому, що парламентаризм залишається, або він буде зруйнований.
Лідія Смола є гостею нашої програми. І пані Лідія – докторка політичних наук, професорка. Ми з нею говоримо про день сьогоднішній в українському парламенті. Насправді, більше тем було заплановано до обговорення, пані Лідія, але я підозрюю, що ми за межі парламенту не витиснемо сьогодні. І не знаю, чи це... Ну, мабуть, я думаю, що все ж таки є сенс присвятити більше часу обговоренню цієї теми.
Так.
Сама процедура, так, про це багато сьогодні говорили, і ви вже про це не лише натякнули і сказали. Чи може це стати прецедентом, і чи стало вже, ну, і чи є вже таким, що зрештою може узаконити в лапках або дозволити ухвалювати будь-які, по суті, документи із порушенням певних процедур. Я ще раз наголошу тут, що для людини там без юридичної освіти і, мабуть, без знання цих всіх тонкощів, можливо, там, ну, голосують і голосують як завжди. Але, вочевидь, є якісь дрібниці, на які варто би зважати, шануючи, власне, процедуру як інструмент демократії.
Ви знаєте, ви дуже слушно зазначили, пане Василю, бо справді більшість громадян України не цікавлять оці деталі, чи пройшли, бо юридичний департамент надав свою відповідь, так, свою резолюцію, чи інші речі. Людей це вузьке коло фахівців, таких ґрунтовних і таких цікавих радіостанцій, як громадське, так і журналістів. Але є один момент, який я говорила про згадку щодо закону 16 січня, так? А я би ще тут згадала один момент, теж про нього сьогодні згадувала, десь так чула колег вислови. Пам'ятаєте, спікер Держдуми Росії Гризлов сказав фразу, яка стала такою крилатою, і про неї згадували: парламент не місце для дискусій. І от він це сказав, це я так по Фройду, так? Він це сказав, і сьогодні те, що відбулося, дуже нагадувало оцю фразу про те, що парламент не місце для дискусій.
Це такий оксюморон, власне.
Власне, оксюморон, тому що, власне, парламент повинен демонструвати суспільству ту модель поведінки, демонструвати кращі приклади взаємодії, консенсусу, порозуміння. Але парламент є дзеркалом суспільства, в парламенті є представники тих, яких обрало суспільство. І я, знаєте, я нещодавно подивилася соціологію, за кого б виборці голосували, якщо б за тиждень там у неділю відбулися вибори. І я вам хочу сказати, дуже, дуже сумна картина, і, мабуть, все-таки українці потрібно пройти через таку глибоку кризу, а перш за все економічну, фінансову, щоб зрозуміти, що цей бюлетень, який вони кидають в урні, це не щоб посміятися, а розуміти, що вони вирішують свою долю, поки вони цього не завжди це усвідомлюють. Повертаючись до питання, які сьогодні відбулися, і що вартувало би журналістам донести до широкого загалу, дуже важливе, тому що справді сьогодні відбулася подія, дуже важлива подія. І питання не в боротьбі з олігархами. У олігархів після цього закону, скажімо так, за винятком одного, якого віднесуть до олігархів, так, опозиційного, а все буде гаразд. В них нічого поганого не відбудеться. Ну, в одного олігарха Коломойського буде взагалі все дуже прекрасно, і такий прекрасний життєвий момент, подивимося, що там далі буде з ним. Але олігархів не буде проблем. Сьогодні одна журналістка написала про те, що події і замахом на першого помічника президента Шефіра, що це є рубікон, після якого Зеленський буде іншим. Я не зовсім годжуся з цією позицією. Я скажу, що Рубікон – це закон, власне, про олігархів чи до олігархізації, як говорять. Тому що що найнебезпечніше, я би так сказала, в цьому законі? Олігархів є юристи, великі фінансові можливості захищатися, і в крайньому випадку вони знайдуть можливості втекти з країни, якщо вже так дійде до якоїсь можливості, так, такої складної. А цей закон порушує права і свободи людини і громадянина. Тобто РНБО, на якого не покладаються ці повноваження, буде приймати рішення і буде здійснювати принцип диференціації. Про це, якщо не помиляюся, говорила облсмен Людмила Денисова. Так? Тобто порушується норма Конституції. Це антиконституційний. І тут, знаєте, маленький нюанс. Я передивилася, хто голосував, і виявила, що представник президента в Конституційному суді України, народний депутат від «Слуг народу» Федір Веніславський не голосував за цей закон. Опісля він сказав, я не знаю, як це трапилося, може якось там не спрацювала картка, або чудо трапилося, я не проголосую. Хочете, я напишу заяву. Ну, ми знаємо, що це не проходить по нормі. Тобто, людина, юрист, яка розуміє наслідки, які можливі після цього, тому що влада змінюється, вертаючись до дідуся парламентаря Бранського, хотіла б нагадати, от, власне, що він сказав, що приймали правильні рішення і не зробили помилки, яка би їм дорого коштувала. Депутати цього не знають, що за помилки доведеться відповідати.
Так, там цікава історія, що це ж пан Веніславський презентував, по суті, цю всю історію.
Власне, уявіть собі, людина, яка презентувала, людина, яка говорила про положення, не проголосувала. Ця людина.
Ну, це насправді дуже небезпечно, ну, вигляд має, якщо це не якась іронія там з карткою, технікою і так далі.
Звісно, так. Але після цього, те, що журналісти писали, що були там обурення депутатів, рядових депутатів, які проголосували. Ще один момент, який такий сумний, тобто це небезпечний момент. Тому що коли не дотримуються закони Конституції, і коли можна градувати людей, диференціювати людей за майновим станом, то це починає нагадувати, знаєте, революцію, а революція завжди пожирає своїх дітей, згадаємо Велику Французьку революцію. Тобто це дуже небезпечний прецедент, який може погано закінчитися для діючого президента і його команди. Ще один момент, який, я би не сказала сумний, а який би дуже такий, буде дуже отрезляти певну частину романтично налаштованого електорату в Україні, це те, що проголосувала частина фракції «Слуг», частина фракції «Голосу». Тобто, якщо були ще якісь ідеї, пам'ятаємо, як Вакарчук розповідав, які чесні, які нові обличчя, які абсолютно непідкупні люди прийдуть в парламент. І от ми бачимо цих чесних, непідкупних, які проголосували за антиконституційний закон.
Пані Лідіє, ми мусимо, на жаль, завершувати. Я лише тут додам одне речення, що це зовсім не означає, ми говоримо зараз про процедурні речі, і, на жаль, немає часу поговорити про саму ідею боротьби із цим незаконним збагаченням.
І якщо дозволити, один пункт скажу. Щоб боротися з олігархами, знову ж таки, є історичний прецедент. Можна подивитися на дії, які був здійснював президент Рузвельт. Питання антимонопольного законодавства, коли не олігархи не мають монополії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.
Це була професорка, докторка політичних наук Лідія Смола. На все добре, слухайте, думайте.